Nu pat palielināts surdo tulka pakalpojumu stundu skaits tām personām ar dzirdes traucējumiem, kuras apgūst profesionālās izglītības programmas. Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vadītājs Aldis Dūdiņš uzsver, palielinātais atbalsts attiecas nevis surdo tulka stundām vispārējās saskarsmes nodrošināšanai, bet tieši izglītības ieguvei. Par galvenajām izmaiņām, kas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem izglītības iegūšanu turpmāk soli padarīt pieejamāku, stāsta Aldis Dūdiņš.
Šeit ir runa par stundu skaita palielināšanu mācību gada laikā no 480 līdz 960 stundām. Šo te pakalpojumu izmanto pēc vajadzības, kādam varbūt vajag mazāk, kādam vairāk, bet jebkurā gadījumā tā doma ir, lai to stundu skaitam palielinātu un tad cilvēki arī tā drošāk jūtās šajā te mācību procesā.
Dūdiņš skaidro, stundu skaitu palielināšana notikusi sadarbībā ar Latvijas nedzirdīgo savienību un tā esošo stundu skaitu atzinusi par labu esam. Šī organizācija lielā mērā arī atbild par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Tās valdes priekšsādātāja vietniece Brigita Lazda sakās, stundu palielināšana ir ļoti gaidīta. Līdz šim profesionālās izglītības ieguvei mācību gadā bija pieejamas vien 480 stundas, kas bija daudz par maz.
Students nevarēja pilnvērtīgi piedalīties mācību procesā, jo viņam vajadzēja izvēlēties konkrētas mācību stundas vai lekcijas, kuras viņš varētu apmeklēt un kurās būtu pieejams surdo tulks. Līdz ar to šobrīd šis solis ir ļoti milzīgs atbalsts tieši studentiem, un kad viņi varēs tomēr pilnvērtīgi iekļauties tajā mācību procesā.
Latvijas nedzirdīgo savienības vadītāja Brigita Lazda uzsver, šis ir liels atbalsta solis, taču tagad svarīgi spēt motivēt pašus jauniešus, kuriem ir dzirdes traucējumi, nebaidīties un pieteikties mācībām. Bez tam dubultotais surdo tulka atbalsta stundu skaits aktualizē vēl kādu problēmu. Proti speciālistu surdo tulku skaits ir gaužām mazs un Lazda uzsver, nedzirdīgo kopiena ļoti gaida jaunus zīmju tulkus.
Palielinoties stundu apjomam izglītībā, protams, būs arī nepieciešams vairāk surdo tulki, jo tulki tiešām ir nepieciešami un ir vajadzīgi, ne tikai izglītības iestādē, bet arī ikdienā. Šobrīd mēs varam nodrošināt surdo tulka pakalpojumus, bet dzīve ir dzīve, un tomēr, ja arī mācīties gribētāji būs vairāk, līdz ar to arī būs surdo tulki nepieciešami.
Tādēļ Latvijas nedzirdīgo savienības priekšsādātāja vietniece Brigita Lazda aicina cilvēkus apdomāt iespēju apgūt surdo tulka profesiju, jo pieprasījums pēc tās aug. Šobrīd gan surdo tulka profesiju Latvijā iespējams apgūt tikai vienā izglītības iestādē – Jūrmalā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.